Wan Yawan Tarkatingi Lime Tadaralore Mariana Pang Maro Natuno Arono Atu Lady Sematal Tolio Tidaralo di Mariana Pang Yesu Be Yain Krisinga Ngandingan Maro di Natuno In Beri Sematal Tolio Loripang Tamara Maro Maisan Nga Nganule Loripang di Natuno Maisan Nen Lapao Nganye Dadi In Lalilur Galanen Beiringa loro pang maro di natunu maisan, yeyo loro pang maro maisan, inbe yeyo tato betanga kinga. Nenle dario kebe loro pang maro maisan molmol yei, inule betato betanga ki. Inbe betanga ki tina, ngano imo peiri, ngantiap. Yeso, dildolle imotio maro di natunu nga, ngandingan gurane kien yedi, kebe trauto dar roktiap ke tani. Ngani di ngata tara loro merana pang maro. Ngan lale gurane ki ken yiri. Kebe trauto dar lok tiap ke tani nga. Nen le seitol be rauto dar lok tiap ke tani. In tol yu tara loro merana pang yesu be. Ya in maro natuni. In yala be rauto dar lok tiap ke tani. Yesu krisi in tol tani. Yo ipaye tamara maro. Ay si tani. Ngani di ngalot galanga be. Ipaya tamara isi. Yeso, yeso yo pombe pangyenga, ye ken yo tiriu ye ran, inbe ye ken yo rarki mati ye kai palasingi. Manso yo nga pombe ye ken yo tiriu ye ran in leutiap, bung ye ken yo rarki mati yei in lapau. Ngan la marwa munu silene, iwete betamol mol pairi, ye yesu krisi, inbe betama kitina, ngan mol mol leimot. Le sotol la tuwede wede ye Yesu Krisi nga. Maru amunu silena ye ran inbe rara. Inbe ritol tina ngan tuwede betanga gaong leo. Ngan iri nga tatara lor ye betanga yu diltol tuwede nga. Bung betanga yu maru yuwede ngan molmol leimot. Le kebe tatara lor merani ye leimot. Inbe betanga ki tina ngan wede wede ye natuno. Le sitol betara lor merana pang natuno nga. Ngan ya ini gab betanga tinayo maro yuete kot ngan ay tarlo lono. Bong tol be itaralo ni ye betanga ke maro tiap nga. Ngan ben ya ini wete be maro yi tol ke kaplungono. Yeso ya ini taralo na merane betanga ke maro yo yuete wete ye natuno ngan tiap. Nbe betanga tinayo maro yuete peiri ngan nanga. Maro ini kawa ye pongodok maati yo tawkan motingi in peiri. Nbe ye pongodok maata tani ini pa ye natuno. Nen le seitol be ikawa natuno, ngani kawa ye pong rokmada yo taukan motingi. Pong seitol be ikawa maro natuno tiap nga, ngano ke be ikawa ye pong rokmada tani, in tiap lapaw. Ye pong rokmada yo taukan motingi. Arono sangaul, inbe balana tol. Awya ur betanga nga pang ang diltol yo kataralomim merana, pang maro natuno nga. Abenen ngan lumim galanga be, ang ngan kakawaye pong rokmata yu tawkan mo tingi. Nen le iri nga kebe tatatray tiap, bung takuri li tamiri ye marumatana. Le kumata be tapataraw, a tatoru ye susa li gaonga ye yalono nga, ngan uli ilunga patarraw ng kiri. Inbe lot galanga nen, kumata be ilunga patarraw ng kiri, ye susu yu tatoru ye nga, ngan su tinangan uli takap molmol. Kumadali ang tinangan sa begamate na san, yu itaralo na merana pang yesuin be ye nono, bong be nono tanin kebe yile imata tiap nga. Ngan ule pataraw pang maro. Abenen nga niloni, ay kao ye pungo yu dokmada in pangamulo. Awiawete ye rildol la tiye nono, yu kebe ye di atimata tiap nga. Inbe nono kapala yu kebe ye rildol le timata nga, Ngan awi awete be kapatarao ye tiap. Ngan dari tinalimot yu dok tiap nga, ngan nono. Bung nono yu kapala, ngan kebe ye dildola timmata tiap. Iri nga lot galanen. Si tol yu maro natuni, in kebe syoto yingi nono tiap. In be krisi yu maro natuni, in ule matan kaladok. Abenen ngan tol dok tiap satan, kebe itarabayan ye tiap. Inbe lot galanga be iri nga maro di natuno. Inbe riltol le imot yo ke tani nga, nganti ebe la gurana ke tol dok teap yo satan in parmana. In belor galangan niyan lapaw, ye maro natuno yo isitani. Ya inikawalo galanga pairi, abenen ngan lot galanga ye maro yo molmoli. Ngan niyan li tagawalo rili atupang maro yo molmoli. Dao ben yo tagawalo rili atupang natuno Yesu Kristi nga. Ngan yain la maro molmol, in be ye pungudok madyo tawkan mo tingi, inipaye. Ang dinatukyo lokpang maysan nga, kinang tapmim ngan kakaptutang dok lew. Yeri maroyo ke kaplungunonga nga.